ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักนะครับโดยผมชุมพลคุ้มพันแย้มเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เรามาพบกันในวันพุธที่29ตุลาคมนะครับวันพุธที่29ตุลาคมนั่นเองวันนี้ก็มีละครให้ท่านได้รับฟังกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามละครหรือเป็นคอละครก็อย่าลืมรับฟังกันให้จบนะครับซึ่งวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันเองกันละกันนะฮะก็สำหรับวันนี้มีอะไรครับมีสาระดีๆมีสิ่งดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามารับผ้าไมโครนะฮะผ้าไมโครขนาด12คูณ12นิ้วนะฮะเอาไว้เช็ดเอาไว้อะไรทำความสะอาดทั้งจอคอมหรืออาจจะเป็นโต๊ะตู้หรือจะเป็นรถนะทำผ้าเช็ดหน้าก็ยังได้เลยนะก็โทรเข้ามานะครับขอรับกันได้เลยฟรีที่หมายเลขโทรศัพท์0806218722นะครับทีมงานของเราก็รอรับสายอยู่นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการออกกำลังกายนะฮะคือยาแก้ซึมเศร้าชั้นดีนะครับอยากจะบอกว่าการออกกำลังกายก็คือยาแก้ซึมเศร้าชั้นดีเพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้เรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเชิญรับฟังบทเพลงกันก่อนเลยก็แล้วกันก่อนที่จะไปรับฟังสาระในช่วงไขปัญหาขาดใจเพลงอะไรนั้นขอมอบให้กับทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงแรกก็เป็นเพลงที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่แล้วเชิญรับฟังกันเลยครับ
เช้าที่ตื่นมาหัมเพลงเดิมซ้ำไปมาเพลงที่แต่งแต่ไม่จบสักทีเธอมาช่วยเติมคำร้องลงไปในท่วงทำนองจนเกิดเพลงนี
้ฟังเพลงรักมามากมายฟังใจความซึ้งเท่าไรไม่รู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้เธอที่เหมือนใกล้สุดไกลก็แค่เอื้อมมือไปได้เพราะอยู่เสมอ
ไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รับกับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รักฟ้าของฉันที่มืดมนพอมีเธอไม่มัวมนมันสว่างและทุกอย่างสวยงามเธอมาเป็นความสดใสเธอมาไล่ไม่ก้อนใหญ่ไปจากใจฉันเข้าใจกันทุกคำ
ไม่เคยต้องถามก็ตอบมาด
ไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รับ
กับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รักเธอไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รักกับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รักเธอเข้าใจเมื่อได้รักเธอ
เมื่อขี่มอเตอร์ไซค์ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทและที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะได้เห็นเสาไฟฟ้าต้นกล้ามปลูกข้างทางลูกหมากระโจนลงมาจากฟุตบาทยิ่งขับเร็วคุณยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างและอาจไม่เห็นอะไรอีกเลยลดเร็วลดเสียงสสสคุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร0806218722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณผู้ฟังครับการออกกำลังกายคือยาแก้ซึมเศร้าชั้นดีนะซึ่งก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ในช่วงไขปัญหาคาใจโรคซึมเศร้าก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าประชากรสหรัฐอเมริกา 10% ครับมีปัญหาป่วยซึมเศร้าแล้วก็วิธีรักษาเนี่ยก็คือยาและก็กิจกรรมกลุ่มบำบัดและเมื่อพบการวิจัยนี้นะฮะแพทย์เขาก็จึงกระตุ้นให้ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยรักษาด้วยการออกกำลังกายเพื่อทำให้ผู้ป่วยพึ่งพาการใช้ยาเนี่ยลดลงนั่นเองเหตุที่ผู้วิจัยเนี่ยเชื่อมั่นเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าการวิจัยนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวิจัยชิ้นเดียวนะฮะโดดๆแต่ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลมากถึง15การวิจัยและก็มีประชากรกลุ่มตัวอย่างนะมากถึง191,130 คนแล้วก็มีการติดตามผลนานถึง3ปีคณะผู้วิจัยนะครับเขาก็คำนวณว่าหากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ไม่ค่อยออกกำลังกายหันมาออกกำลังกายกันเนี่ยเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำเนี่ยคาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในอเมริกาเนี่ยก็จะลดลงราวๆ 11.5% เลยทีเดียวคุณฟังครับการออกกำลังกายก็บรรเทาโรคซึมเศร้าได้และยังช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ถึง 18% เพียงออกกำลังกายแค่ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แพทย์แนะนำก็คือ150นาทีต่อสัปดา แต่หากออกกำลังกายถึง150ต่อสัปดาห์ตามคำแนะนำเนี่ยก็ยิ่งได้ผลดียิ่งขึ้นนะฮะแค่ออกกำลังกายนะฮะสำหรับแล้วก็สำหรับกลไกที่สำหรับการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงเจ็บป่วยซึมเศร้านั้นนักวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าเมื่อเราออกกำลังกายในระดับหนึ่งร่างกายก็จะหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าเอนโดฟินนะครับเอนโดฟินนี่นะฮะหรือว่าสารแห่งความสุขเนี่ยออกมาโดยสารตัวนี้นะครับก็มีผลดังนี้ครับก็หนึ่งก็คือทำให้จิตใจเนี่ยสงบสองหยุดยั้งวงจรความคิดลบที่เป็นหนึ่งในอาการของผู้ป่วยซึมเศร้าแล้วก็สามครับลดความเครียดในคนทั่วไปซึ่งช่วยให้นอนหลับดีขึ้นดังนั้นนะครับเมื่อผู้ป่วยมีความรู้สึกเครียดกังวลหรือเริ่มมีภาวะซึมเศร้าก็ควรไปปรึกษาแพทย์ควรมันเรียกว่าควรมันสังเกตแล้วก็ความผิดปกติทางอารมณ์หรือจิตใจนะเมื่อพบความผิดปกติก็ควรไปปรึกษาแพทย์ทันทีนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพราะการออกกำลังกายคือยาแก้ซึมเศร้าชั้นดีเลยแหละครับในวันนี้อ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ฟังละครกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปในช่วงนี้เลยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
คณะละคร JIL วันนี้เสนอเรื่องอีกไม่นาน
วันนั้นเป็นวันพุธที่15ธันวาคม2547ผมเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีอำนาจเรียนมัธยมร่วมชั้นกับผมเราสนิทกันมากมีอะไรเราก็คอยช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเสมอหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาเราได้เข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยพ่อช่างอำนาจรักศิลปะรักการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะภาพธรรมชาติป่าเขาลำนาวไพรและก็ท้องทะเลสีครามเนี่ยเขาจะบรรจงเก็บภาพเหล่านั้นด้วยฝีมือระดับครูเมื่อมีเวลาเนี่ยอำนาจก็มักจะเดินทางไปแถวๆจังหวัดพังงาแล้วก็กระบี่เพื่อใช้เวลาเก็บภาพท้องทะเลอันสวยงามด้วยใจรักและที่พังงาเนี่ยเขาได้พบรักกับดารณีสาวงามตามแบบฉบับชาวใต้ซึ่งต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้แต่งงานตั้งหลักปักฐานอยู่ที่พังงาตลอดมาถึงจะห่างไกลกันผมกับอำนาจก็ได้ติดต่อกันเสมอนานๆเมื่อมีธุระเข้ากรุงเทพอำนาจก็จะแวะมาเยี่ยมผมไม่ได้ขาดอำนาจจะขยันขยอให้ผมลงไปเยี่ยมเขาบ้างผมก็ได้แต่รับปากแต่ก็ปลีกเวลาไปเยี่ยมเขาไม่ได้สักทีจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่15ธันวาคมเผอิญผมมีธุระต้องลงไปที่ภูเก็ตก็เลยถือโอกาสแวะเยี่ยมเยียนอำนาจได้ซึ่งอำนาจและดารณีภรรยาของเขาเนี่ยตื่นเต้นมากที่ผมจะไปเยี่ยมเขาทั้งสองก็ทั้งสองได้เตรียมต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีผมพักอยู่กับเขา2วันผมตื่นเต้นกับภาพเขียนของอำนาจที่สะสมไว้เป็นนับ10ภาพทีเดียวซึ่งภาพเขียนทั้งหมดนั้นเขาเก็บไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่ภายในบ้านโดยเฉพาะเขาบอกกับผมอย่างภาคภูมิใจว่าภาพเหล่านี้เนี่ยจะเก็บไว้ให้ภูมิใจลูกชายคนเดียวของเขาซึ่งอายุเพียง7ขวบกำลังพูดเก่งและชอบคุยทีเดียวแม้จะเพิ่งพบกันแต่ภูมิใจก็คุยสนุกกับผมเหมือนรู้จักกันมานานเป็นปีผมยอมรับว่า2วันที่ผมพักอยู่กับอำนาจผมมีความสุขมากทั้ง3คนให้ความอบอุ่นเป็นกันเองจนผมเองเนี่ยก็อยากจะอยู่ต่อไปอีกหลายๆวันผมยังจำได้วันที่ผมจากพวกเขาภูมิใจลูกชายที่น่ารักของอำนาจทำตาแดงๆขอร้องให้ผมอยู่กับเขาต่อไปอีกตามประสาเด็กๆเมื่อคนที่เขาชอบพอกำลังจากไปผมเบือนหน้าหนีเพราะว่าความตื้นตันใจผมสัญญากับพวกเขาว่าปีหน้าฟ้าใหม่ผมจะกลับมาเยี่ยมพวกเขาอีกผมกลับไปถึงกรุงเทพด้วยความรู้สึกดีๆที่ได้รับจากครอบครัวของอำนาจความจริงใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของเพื่อนที่ยังคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิมยิ้มที่ประทับใจและการต้อนรับขับสู้ของดารณีที่ให้แก่ผม ความน่ารักของภูมิใจที่เสมือนกับหลานชายของผมและก็เหมือนกับเป็นแก้วตาดวงใจคนเดียวของอำนาจและดารณีทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ประทับใจที่ผมจะต้องจดจำไปอีกนานเท่านานและค่ำวันที่26ธันวาคมขณะที่ผมพักอยู่กลางไร่ที่จังหวัดราชบุรีเพื่อนที่ทำงานได้โทรศัพท์ไปบอกกับผมว่าเกิดคลื่นยักษ์ที่มีชื่อว่าสึนามิพัดถล่มในจังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ทางภูเก็ตกระบี่พังงาระนองได้รับความสูญเสียอย่างหนักที่สุดทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายไปเป็นนับพันๆคนครั้งแรกผมไม่เชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นจริงตามคำบอกเล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยไม่เคยมีในบ้านเรามาก่อนจนกระทั่งผมได้ฟังจากวิทยุสิ่งแรกที่ผมคิดถึงนั่นคืออำนาจกับครอบครัวของเขาผมใจหายวาบทันทีบ้านของเขาอยู่ที่ตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดผมไม่รีรออีกแล้วเพื่อนผมที่เพิ่งเห็นกันอยู่หยกๆจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้ผมรีบเก็บข้าวของเครื่องใช้ใส่กระเป๋าออกเดินทางไปพังงาทันทีเมื่อผมไปถึงตะกั่วป่าจังหวัดพังงาผมต้องตกตะลึงบริเวณที่ผมเพิ่งจะได้สัมผัสมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ซึ่งก่อนเคยมีตึกรามบ้านช่องของผู้คนมีแต่ความสวยงามเจริญตาบัดนี้กลายเป็นแดนมิกสัญญีที่มีแต่ซากปรักหักพังมองไปทางไหนก็มีแต่ความเสียหายเวิ้งว้างไม่เหลือธรรมชาติอันสวยงามให้เห็นอีกเลยบ้านของอำนาจหายไปไม่มีแม้แต่รากเสาให้เห็นท่ามกลางหน่วยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นับร้อยนับพันผมเดินสเปะสปะเหมือนคนไร้วิญญาณมองหาคนที่จะช่วยตอบคำถามแต่ก็ไร้ผลเพราะผู้คนต่างอยู่ในอาการหวาดผวาค้นหาญาติพี่น้องลูกเมียของตนกันจ้าละวันผมใช้เวลาเที่ยวสอบถามค้นหาอำนาจในวันนั้นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยหรือแม้แต่ชะตากรรมของเขากับครอบครัวผมเหนื่อยเพราะตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแต่เพราะความเป็นห่วงเพื่อนผมก็เลยลืมความหิวและความเหน็ดเหนื่อยที่มีอยู่เพื่อที่ตามหาเพื่อนให้พบไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่กลับกรุงเทพเด็ดขาดบ่ายคล้อยจนกระทั่งเกือบเย็นวันนั้นด้วยความหิวและเหนื่อยผมทรุดตัวลงนั่งข้างถนนแห่งนั้นกะว่าพอหายเหนื่อยเนี่ยก็ลองพยายามตามหาอำนาจจนกว่าจะค่ำ
ดูท่าคุณจะหิวและเหนื่อยนะครับเอาอาหารกล่องไหมครับ
โอ้ขอบคุณครับตั้งแต่เช้าเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีอะไรลงท้องผมเลย
ทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในสภาพเดียวกันหมดนะครับผมมีข้าวอยู่2กล่องเนี่ยเชิญครับเชิญครับ
ขอบคุณครับ
คุณเป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับเนี่ย
อ๋อเปล่าครับผมอยู่กรุงเทพผมกำลังตามหาเพื่อนที่มีบ้านอยู่แถวๆนี้นะครับเขาเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้วี่แววของเขาเลยแล้วคุณล่ะครับ
อ๋อผมเป็นหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยครับผมมาที่นี่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะเพื่อนของคุณชื่ออะไรล่ะครับผมจะลองช่วยเช็ครายชื่อผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายดูเผื่อจะได้ข้อมูลบ้างนะครับ
โอ้ขอบคุณครับเพื่อนของผมชื่ออำนาจวีระเดชครับภรรยาของเขาชื่อดารณี
เอาอย่างนี้ผมจะลองช่วยเช็ครายชื่อให้นะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่ศูนย์ผู้ประสบภัยก็ได้ไปลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับ
ขอบคุณครับนี่ผมตั้งใจว่าจะนั่งพักสักครู่และจะไปลองเช็คดูหากว่าไม่เจอเนี่ยก็จะพยายามต่อวันพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องหาให้เจออย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าเขาทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่หรือไม
่ผมเห็นใจครับในชีวิตผมก็ไม่เคยคิดว่าเนี่ยจะเจอเหตุการณ์ที่สุดจะเลวร้ายแบบนี้มาก่อนความหายนะมันยิ่งกว่าภัยพิบัติจากสงครามซะอีกนะครับสงสารก็แต่ผู้ที่สูญเสียทั้งหลายเนี่ยเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นน่ะ
ครับ
ไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งบ้านทั้งทรัพย์สินตลอดจนชีวิตของคนในครอบครัวมันเกิดขึ้นเร็วจนแทบจะตั้งตัวไม่ทัน
ใช่
เมื่อเช้านี้เนี่ยผมเจอเด็กวัยแค่3ขวบติดอยู่บนเชิงเขานู่นน่ะแกอดนมแล้วก็มาได้3วันกว่าที่เราจะไปพบก็เกือบจะสายเกินไปเคราะห์ดีที่เราไปพบวินาทีสุดท้ายพอดีเลยนะครับ
นี่ก็คงจะทำให้คุณเหนื่อยมากๆเลยสิครับเนี่ย
ก็3วันแล้วครับพวกเราทำงานชนิดหามรุ่งหามค่ำแต่ทุกคนก็ไม่เคยบ่น ทุ่มเททำงานอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับไม่รู้ว่าผู้คนมาจากไหนเดินทางไม่ช่วยเหลือเนี่ยผู้ประสบภัยอย่างเสียสละแล้วก็ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะครับ
ใช่
ผมว่าภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิเนี่ยน่ากลัวแล้วนะยังไม่น่ากลัวเท่ากับน้ำใจของคนไทยที่หลั่งไหลเทลงมาช่วยผู้เคราะห์ร้ายอย่างที่ไม่ขาดสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งของเสื้อผ้าสารพัดหลั่งมาจนรับไม่หวาดไม่ไหวนะครับตอนนี้ของบริจาคเนี่ยกองเป็นภูเขาเหล่ากาเลย
โอ้โหนะครับ
นี่คือน้ำใจของคนไทยที่หาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับมีอะไรต้องทำอีกมากเลยยังไงผมจะเช็คชื่อเพื่อนของคุณให้แล้วก็อย่าลืมแวะไปที่ศูนย์ผู้ประสบภัยนะครับอยู่ตรงเนี้ยไปเช็คดูว่าเผื่อจะได้ข่าวอะไรบ้างนะครับ
โอ้โหครับครับขอบคุณมากทีเดียวครับนี่ครับที่อยู่ของผมเผื่อได้ข่าวอะไรบ้างจะได้ช่วยส่งข่าวให้ผมได้ทราบ
โอเคตกลงครับตกลงครับ
จากอาหารกล่องที่ได้รับทำให้ผมเนี่ยเริ่มมีกำลังอีกครั้งที่จะออกตามหาเพื่อนของผมต่อไปศูนย์ประสบภัยคือจุดสุดท้ายที่ผมจะไปค้นหาอำนาจผมไปถึงศูนย์ก็พบว่าบริเวณที่ศูนย์นั้นมีผู้คนเป็นจำนวนมากออกตามหาญาติที่ศูนย์หายไปตลอดทั้งผู้ที่ทำการช่วยเหลือดูลานตาไปหมดทุกคนมีใบหน้าที่หมองคล้ำเคร่งเครียดบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าหมองขณะที่ผมเดินฝ่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังสารวนกับการเช็ครายชื่อผู้คนที่สูญหายตลอดจนญาติพี่น้องของตนอยู่นั้นพระเจ้าก็ได้ตอบคำอ้อนวอนของผมชายวัยชกันผู้หนึ่งนั่งอยู่ในกลุ่มชาวบ้านผู้ประสบเคราะห์กรรมจากคลื่นสึนามิเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอำนาจเพื่อนของผมนั่นเองผมตรงเข้าไปหาอำนาจเหลือบดูผมด้วยความตื่นเต้นเขาทลาเข้ามากอดผมร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างไม่แยแสต่อสายตาของผู้คนในละแวกนั้น
เฮ้ยวิทย์ดารณีกับลูกภูมิยังหาตัวไม่เจอเลย
วะเหร
อดูท่าหมดหวังสองวันแล้วยังไม่พบตัว
เอานะอย่าเพิ่งคิดเลยเถิดไปขนาดนั้นสิเพื่อน oh. เธอและลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้อะ เรื่องมันเป็นยังไงวะ
วันเกิดเหตุดาไปส่งลูกภูมิที่โรงเรียนตามปกติ ส่วนฉันก็มีธุระจะต้องไปหาดใหญ่ตั้งแต่เช้า พอได้ข่าวก็รีบกลับมาที่บ้าน
แล้วไงต
่อพอมาถึงบ้านบ้านพังหายไปกับกระแสคลื่น
โอ
้ย
พระเจ้า
ไม่เหลืออะไรแม้แต่ชิ้นเดียวหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลูกเมียก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลย
โอ้ยฉันเข้าใจเอาอย่างนี้นะเพื่อนใจเย็นๆเราสองคนนะจะช่วยกันออกตามหาจนพบแล้วแกพักอยู่ที่ไหนวะตอนนี้
ก็ทั่วไปที่ไหนก็ได้เมื่อคืนก็นอนมันอยู่แถวเนี่ยโอ้ยมันไม่มีกระจิตกระใจจะทำมันแล้วโอ้ยทำไม่ไหวโอ้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยถ้าฉันพาดากับลูกไปหาดใหญ่ด้วยก็คงไม่ต้องพลัดพรากจากกันอย่างนี้โอ้ย
โถอำนาจอย่าไปโทษตัวเองสิใครจะคาดคิดว่าภัยพิบัติรุนแรงแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในบ้านของเราทุกคนก็สูญเสียด้วยกันทั้งนั้นน่ะสิ่งที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปเถอะถ้าเราไม่ท้อแท้ถ้าเราไม่สิ้นหวังทุกอย่างก็กลับสดใสเหมือนเดิมได้ฉันจะไม่ไปไหนอ่ะจะอยู่ช่วยเหลือแกค้นหาลูกเมียอยู่ที่นี่จนกว่าจะพบ
โอ้ยขอบใจอ่ะโอ้แกดีกับฉันเหลือเกินเพื่อนยาก
ไม่เป็นไรหรอก
อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียวอีกแล้ว
ใช่
ขอบใจน้ำใจของเพื่อนจริงๆขอบใจจริง
ๆแกไม่เพียงจะมีฉันเป็นเพื่อนร่วมตายเท่านั้นนะเห็นไหมคนไทยทุกคนนับไม่ถ้วนต่างก็มุ่งมาที่นี่ พื่อจะช่วยซับน้ำตาให้กับชาวใต้ทุกคนทุกคนล้วนแต่มีน้ำใจกันทั้งนั้นพวกเรามาด้วยใจคนไทยเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วทุกครั้งที่มีภัยอ่ะทุกคนจะจับมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยน้ำใจเช่นนี้เนี่ยหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเออแล้วแกได้ข่าวคืบหน้าไปถึงไหนแล้ววะ
ยังเลยยังฉันก็ตามหาแทบจะทุกแห่งเนี่ยยังไม่พบวี่แววของดากับลูกเลยพวกเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ช่วยกันเช็คชื่อตรวจสอบก็ช่วยกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
เหรอเอานะอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะเพื่อนพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเริ่มช่วยเหลือกันตั้งแต่เช้าค้นหากันวันนี้ค่ำแล้วเราจะไปพักผ่อนกันดีกว่าจะได้มีแรงในวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วนี่แกทานข้าวมาหรือยังวะ
โอ้อาหารนี่อุดมสมบูรณ์ไม่มีขาดอยู่แล้วเพื่อน
เออถ้างั้นเนี่ยไปอาบน้ำอาบท่ากันก่อนฉันเตรียมเสื้อผ้ามาให้แกแล้ว
ขอบใจขอบใจ
ไปพักด้วยกัน
ไป
อีกไม่นานเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยดีเพื่อน
ขอบใจเพื่อนขอบใจ
คืนวันนั้นเนี่ยแม้เราทั้งสองจะเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจแต่ก็หาได้ทำให้เราเนี่ยข่มตาหลับได้ไหมผมต้องนั่งปลอบใจอำนาจตลอดทั้งคืนผมชี้ให้เห็นว่าชีวิตในโลกนี้เนี่ยจะหาอะไรที่แน่นอนไม่ได้อะไรก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้แต่สำหรับพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราขออย่าได้ท้อแท้หมดหวังขอให้เข้มแข็งสู้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและอีกไม่นานรอยยิ้มก็จะกลับมาเป็นของเราอีกครั้งผมปลอบใจทั้งๆที่ผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าอีกไม่นานท้องฟ้าจะสดใสอีกครั้ง
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับละครเรื่องสั้นชุดนี่แหละชีวิตเรื่องอีกไม่นานก็จบลงแล้วนะครับชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นกับเราได้เสมอความสูญเสียและความผิดหวังที่เกิดขึ้นล้วนแต่นำความท้อแท้ใจมาให้เราทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับเราท่านสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือทำไมสิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นของท่านทันทีและท่านจะได้รับคำตอบเช่นเดียวกันส่งชื่อและที่อยู่ของท่านมายังนี่แหละชีวิตตู้ปน173หลัก4กรุงเทพ10210ทางรายการจะส่งหนังสือเล่มนี้ให้ท่านทันทีสำหรับวันนี้ขอจากท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ